Ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Prvně tedy zkusíme. Musím upozornit, tady to trošku slumím. Upozornit, že můžete sledovat tento pořad i na SVTV, na Odyssey živě a samozřejmě zkusíme to tak, to je to teda prvníčka vysílání, jak rádiové, tedy na svobodný vysílač CS, tak samozřejmě i na SVTV, na svobodný vysílač, tedy myslím, že to najdete pro klik normálně na stránkách Studio Kadaň, svobodného vysílače Martin Marcikán, jsme na chystání. Vrhneme se tedy na otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Tentokrát je ze dne 7. listopadu roku 2022, takže prakticky nejčerstvější. A Fond konceptuálních technologií tedy uvádí otázka a odpověď ze dne 7. listopadu 2022. Mám zde upozornění, pozor, 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 nové oznámení. Je prý k dispozici nové fórum koncepce sociální bezpečnosti a zde informace od jeho zakladatele, milí přátelé, kolegové. Rád bych vás pozval na nové diskusní fórum ksb.csr.net naší KSB komunity. No, počítám, nevím, ještě jsem tam neprokliknul, takže já vám to tam dám také. Zde je to v češtině, snad ano, uvidíme. Zbytek samozřejmě, když tak najdete, pokud máte CVK v kontaktu vk.com, tam si najdete normálně KSB forum a můžete to sledovat, takže takhle se to má, aby jsme to věděli. Podkres jsem vám tam pustil, pokud bude příliš silný, dejte do příště vědět, když tak pod Odyssey nebo do archivu svobodného vysílače. Musím všechno, zatím jenom zkouším i s tou televizí, takže zkusíme to takhle, aby to bylo dohromady. Pokud nechcete vidět můj obličej, budu jedině rád. Nejsem fotoerotický, takže samozřejmě jde o ty informace. Kočky se tady budou předvádět, takže případné ruchy budeme muset vydržet, nebo já to tady budu muset trošku poklidit, ta zvířata. No už takhle se to zkrátka má, žijeme i se zvířaty, tak tohle to asi nepůjde. Takže uvidíme, zkusíme to chvilku, ne, když tak dáme nějakou písničku a já to tady půjdu spacifikovat. Nebudu fikat packy, ale budu je pacifikovat. Takže odstraním některé hračky a kočky umístím jinam. Tak, dobrý den, Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin říká dobrý den. Zdravím tedy naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu, navazuje moderátor. Dnes je 7. listopadu roku 2022. Bohužel je to u nás obyčejný pracovní den. Mám na mysli toto datum, které, říká pan Pěkin, do toho skočí a říká, ale já chtěl pokračovat. Pan Pěkin říká, no dobře, tak pokračujte. 7. listopadu 2022, což je tedy 105. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. A já znovu zopakuji, že je to bohužel pracovní den. To znamená, že se ten datum neslaví tak, jak by se slavit měl. Jednalo se o událost, která nastartovala fundamentální změny celého sociálního uspořádání světa. U nás je svátkem 4. listopad. Kde se vzal právě tento datum? A proč? A pan Pěkný na to říká. Málo kdo se nad tím opravdu tedy zamýšlí. Tvrdí nám, že 4. listopadu neboli 22. října roku 1612 byla osvobozena Moskva od polských interventů. Ale 22. října 1612 je podle gregoriánského kalendáře 1. října. Takže jim ta data nějak nesedí. V čem je podstata toho, že určili svátek jako svátek právě 4. listopadu? To je totiž velice jednoduché, je to konceptuální volba toho, jakým směrem se má rozvíjet Rusko. Tedy podle předlohy 4. listopadu roku 1612, nebo podle předlohy ze 7. listopadu roku 1917. A jaké tedy uspořádání světa bude zvoleno? Jaká budoucnost Ruska bude zvolena? Ale abychom tomu porozuměli a posunuli se tak říkajíc dále k tomu 7. listopadu, musíme vědět, co se stalo toho 4. listopadu. Takže 1. listopadu roku 1612 vyhnal Poláky, tedy polské interventy z Moskvy, konkrétně z Kremlu, takže byla osvobozena Moskva. Kreml osvobodili od polských interventů a vyšli z něj i ti, kteří přísahali královici Vladislavovi, kteří přísahali sloužit Polsku. A ti, kteří se podřídili Polsku, vyšli ti bojaři zrádci, mezi kterými byl i budoucí car Rusy, tedy Ruska, Michal Fjodorovič Bojarský. Tedy Romanov, omlouvám se, říká pan Pěkin. Přeřekl jsem se a pořádně jsem se přeřekl. Takže bojaři to byli. Když tito zrádcovští bojaři vyšli z Kremlu, lidé je chtěli zabít, roztrhat, protože to byli zrádci. Ale kníže Požarský jim to nedovolil udělat a řekl, tímto my přece nezačneme, budeme to řešit jinak a ne vražděním. My musíme válku ukončit, je zapotřebí naučit se domlouvat. Takže Požarský je zachránil ty zrádcovské bojary. A 4. listopadu se tito lidé, včetně bojarů, Romanovců, které Požarský zachránil před lynčem, dohodli, že se Požarskému odvděčí za svoji záchranu tím, že ho zavraždí a podrazí tu chudinu, ten dobytek, který bojoval za Rusko, aby ho osvobodil od interventů a stanoví svou bojarskou vládu, vládu zrádcovských bojarů. To je tedy ten 4. listopad. Takový svátek se neustále slaví. Podrazit lidi a nastolit vládu, která bude sloužit zahraničnímu páníčkovi. A nebylo to vinou toho Romanovce, že se jim to tenkrát nepodařilo prosadit. Ale vždyť tenkrát chtěli Rusko položit k nohám Polska. Toho 4. listopadu se chystalo tedy tohle spiknutí. Zatímco tedy 7. listopadu roku 1917 je zcela jiné datum. Je to datum, které předznamenalo osvobození Ruska a jeho pozvednutí na místo superstátu číslo 1. Když nám vyprávějí pohádky o tom, jak Rusko prosperovalo do revoluce, tak stačí mít na zřeteli jednu věc, která to okamžitě uvede na pravou míru. Ve světě se tenkrát nikdo neučil prakticky, řekněme, tedy ruský jazyk, ano? Tak, nikdo to nepotřeboval totiž. Naopak se tedy veškerá ruská elita učila cizím jazykům a bez zahraniční vojensko-technické, celkově technické pomoci, vědecké pomoci, technologické pomoci, jsme sami nic nedokázali. V době, kdy proběhla revoluce, jsme neměli vlastní chemický průmysl, automobilový ani letecký průmysl, nevyráběli jsme motory, neměli jsme zkrátka vůbec nic. Absolutně nic, kromě jediného vojensko-průmyslového segmentu, kde byla ještě více méně novější technologie výroby zbraní. A nic jiného jsme neměli. Rusko tehdy bylo zapadlým koutem. My máme historickou zprávu o úrovni tehdejšího Ruska v naší třídílné knize. Je to tam uvedeno v číslech, s fakty i s porovnáním všechny tyhle věci. A čím se stalo Rusko díky řízení bolševiků, kteří provedli tu velkou říjnovou socialistickou revoluci? Rusko se stalo totiž superstátem číslo jedna. Porazilo fašismus ve světě, vytvořilo ve světě zcela nový mezistátní systém, který čelil kapitalistickému systému. Byl to socialistický tábor, státy se socialistickou orientací a také nezúčastněné státy. Byl to zcela jiný světový řád, principiálně jiný. Lidé se začali vymaňovat spod diktátu, z koloniální závislosti. Samo Rusko se stalo superstátem číslo jedna a jako první na světě letělo do vesmíru, jako první na světě založilo jadernou energetiku. Ano, na západě vytvořili první atomovou bombu a my jsme jako první jádro využili pro mírové účely. Byli jsme takovými lídry vědecko-technického rozvoje, jak se to nepodařilo nikomu jinému ve světě. Například u nás po válce vytvořili celou řadu nových automobilů, které udávaly světovou módu. Byl to GAZ 21, tedy GAZ M20 Pobjeda, GAZ 21 Volha a GAZ 24. A zatímco tedy Pobjeda tady mám napsáno, ale myslím, no to je jedno, Pobjeda, byla pro celý svět nečekaná a dlouho udávala trend, byla dlouho módním lídrem, tak u toho modelu VAZ 21 už se to vše vynasnažili silně omezit. A ten model GAZ 24 Chruščov už rovnou zakázal vyrábět. A potom prodali, tedy neprodali, prostě předali jeho hotové exempláře, naložili je do letadla a předali jim výrobní technickou dokumentaci. Američané začali vyrábět podobné auto, sjízli veškerou smetanu a potom jsme my přišli se svojí Volhou a oni nám řekli, no pardon, vždyť jste to kopírovali od Američanů. Tak tohle by mohl tvrdit, nebo mohli tvrdit, kdyby tu nebylo jedno ale. Reklamní kampaň totiž na GAZ 24 byla spuštěna dříve, než se v Americe to jejich auto objevilo. Hotová auta byla totiž nejprve na výstavě v Bruselu předvedena daleko dříve, odtud také odlétla pak do Ameriky. Byla tam dříve a všechno to u nás bylo zastaveno, aby mohli do popředí vystoupit Američané, aby získali ty možnosti a náš automobilový ruský průmysl nebo sovětský byl odrovnán. A dělali to zrádci. V mnohém ta situace teď připomíná to, co se dělo v roce 1917. A to, co se dělo v roce také 1612. Tedy jaké bude Rusko, kam a jak směřuje, jak se neustále bude nadále i formovat. A co bylo řečeno tedy při oslavě toho vymyšleného svátku v den, kdy se odehrálo spiknutí s cílem připravit Rusko o jeho suverenitu? Cílem tedy zabít národního hrdinu Požarského, aby se nestal carem? A přitom to byl právě on, kdo jediný měl nepopiratelné právo se tím carem stát. Byl totiž z rodu Rurikovců a navíc se zasloužil o záchranu Ruska. To pod jeho vedením Rusko, domobrana, vyhnala interventy a Rusko se osvobodilo. Zatímco ve stejné době Míša Romanov líbal Vladislavovi ruku a přísahal mu věčnou věrnost a podřízenost Polsku. Proto se nám ještě dlouho potom Poláci při různých těch jednáních vysmívali a říkali, jak se daří našemu pachalkovi Miškovi, ať udělá to a to. Tak to mluvili s tím prvním ruským carem. Takže v létě roku 1917 bylo Rusko jako jednotný stát. Tak to vidíte a slyšíte. Jako jednotný stát, tedy Rusko fakticky neexistovalo. A těch faktů, ať si vypráví, jaké pohádky je, tak zkrátka těch je hodně. Těch faktů, že Rusko už v té době fakticky jako stát tehdy neexistovalo, těch je velké množství, ale je tu jeden zcela konkrétní fakt, který ten je Sovětů, který se konal v červenci roku 1917. Schromáždili se tam všechny politické síly a jednali o tom tedy, v jaké podobě by mělo Rusko dále existovat. Na jaké státy bude rozčleněno? A říkali tam, že zachránit Rusko jako samostatný stát už zkrátka není možné. Že není taková síla, která by to dokázala, že není taková politická síla, která by na sebe vzala odpovědnost za záchranu Ruska. No. A potom povstal Lenin a řekl. Taková možnost tu je. Je tu taková síla. Tak slyšíte, že to dál nejde? Takže vydržte. Jdeme típnout Borise. Tak, Boris prozatím uklizen do jiné místnosti, stačilo jenom bouchnout s dveřmi. Takže takhle se to má. Byste mě viděli a to jste neměli. Tak, jdeme se na to kouknout. Takže takhle se to má. Samozřejmě, kde jsme to skončili? Snad už bude klid. Jo, takže Lenin postal a řekl, taková síla tu je, taková strana tu je. A všichni se samozřejmě družně rozesmáli. Ho, ho, ho. Zdálo se jim to totiž směšné. Rusko totiž hynulo a jim to bylo k smíchu. V důsledku únorové revoluce a předchozích kroků Mikuláše II. Dovedli Rusko k totálnímu kolapsu. Pro jeho rozčlenění už připravili všechny ty republiky bez suverenity, jejíž nezbylo bolševikům než tedy potvrdit, protože neměli reálné síly, aby ty již rozběhnuté procesy okamžitě zastavili. A proč se bolševikům tedy tak smáli? No, co zmůže strana, která má tedy jen, řekněme, 30 tisíc členů, ptáte se? No. A oni se také ptali. Vždyť eseři měli členů 1 milion. Byla to milionová strana, zatímco bolševiků bylo jen 30 tisíc. A to už v době, když se k ním začali připojovat trockisté a i další. V době tedy únorové revoluce ta strana neměla ani 20 tisíc členů. To až v březnu, kdy tam vstoupilo trochu víc lidí, jich bylo něco přes 20 tisíc. Co tedy zmůžete udělat? A oni to dokázali. Dokázali. Totiž to bolševici zachránili Rusko a udělali z něj superstát číslo 1. Ale to je to, co těm bolševikům nemůžou ve světě zapomenout. Ty síly, které Rusko nenávidí. A když tady v Rusku za poslední tedy týden... No hele, já jsem jen zaznamenával, aha, ten se také projevil, když mluvil proti bolševikům, tenhle očerňuje bolševiky a tak dále, chápete to? Vždyť to lhaní už překračovalo všechny meze, když lhali, že to bolševici plánovali světovou revoluci. Skutečně? Takže to nebyl Trocký, kdo o tom mluvil? Že se Rusko má stát zápalnou šňůrou světové revoluce, ne? Prý to tedy byli bolševici, kteří naopak říkali, my nevíme, zda bude ve světě světová revoluce. My musíme vycházet z toho, že musíme zachovat sovětskou moc v Rusku a být připraveni rozvíjet se v samostatném státě, jestliže si nedokážeme udržet moc. To všechno tedy řekl Lenin. Tedy, cituji, každá moc za něco stojí jen tehdy, když se umí bránit. To je konec citace. Ve smyslu, že když se musí udržet a nezhroutit se jako pařížská komuna, která teda samozřejmě byla měřítkem, takovým mustrem, velice dlouho byla tím měřítkem pro dobu existence sovětské moci. A prý, že to bolševici chtěli ten světový požár, tak tedy skutečně... Takže Stalin a Lenin bojovali proti, je to zdokumentováno, i s těmi prohlášeními Trockého, který chtěl použít právě ten požár, aby rozpoutali v Rusku k tomu, který rozpoutali tedy v Rusku k tomu, aby vyvolal revoluční války a spálil v nich Rusko. Co bude s Ruskem? To není důležité. Hlavně, aby se ve světě rozhořil ten revoluční požár. A všichni se teď takto protivolševicky projevují. A proč? Protože musí udělat pukrle před těmi silami, které plánují státní převrat a zhroucení Ruska právě teď. Právě teď. Jen se podívejte, jak začínají pouštět na svobodu všechny ty, kteří byli zatčeni za konkrétní korupční skandály. Pustili Maua, který se dokonce vrátil i do práce a odjel si hezky na dovolenou do zahraničí. Propustili Rakovou. Ruší další trestní řízení proti ním. Byla sformována vláda ve vyhnanství, kterou zřídili oligarchové, co jsou sami v Rusku, kteří neodjeli, kteří nepřetrhali vazby jako Tinkov, kteří však jsou nespokojeni se současným zřízením. Ve Varšavě 21. října provedli zakladatelský sjezd, tedy přesněji akci, kde sformovali novou vládu. A já se ptám, kam pak asi ta Ksiuša Sobčaků, to je Alex Ksenie Sobčak, že ano, kam asi letěla? A kde v zahraničí pobývala? Řekli nám, že každý oligarcha vyslal své lidi, aby se účastnili té vlády. A přeci vidíme, že se připravuje státní převrat se vším všudy. A pokaždé jim to selže. A oni znovu připravují další. Zase jim to selže, tak začnou připravovat další. Opět se začalo mluvit o jednání s Ukrajinou, o podepsání kapitulace. Vliv té síly, co chce ta jednání, je v řízení Ruska natolik silný, že sám Putin je nucen neustále mluvit o jakýchsi jednáních. S kým chcete jednat? Těmi, jejíž podmínkami je likvidace Rusů? Jejich totální likvidace? A na jakém základu bychom měli jednat? Na jakém nás budou likvidovat základu? Není to tak dlouho, asi tedy před týdnem, se v médiích objevila poznámka Takra Carlsona, že ano. No, to je moderátor americké televize Fox News, abyste věděli. A ten pořad se jmenuje Tucker Carlson Tonight, jako dnešní noc Tucker Carlsona, nebo Tucker Carlson dnešní noc, no. Kde mluvil o kongresmenovi Jeminovi Raskinovi, kde řekl, že, a není to citát, o to právě jde, že nešlo o citát. On tam řekl, že Jamie Raskin prohlásil, že Rusko je pravoslavný stát vyznávající tradiční hodnoty a právě proto musí být zničen bez ohledu na to, jakou cenu za to Spojené státy americké zaplatí. Až ten konec je tedy skutečně Raskinův citát, říká pan Pjakin. Ale celé, co řekl Tucker Carlson, je takový souhrný závěr. Někteří říkají, že to takto tedy Raskin neřekl. Ale Tucker Carlson nelhal. Když si vezme ten Raskinův proslov, který je zveřejněn na jeho oficiálním webu a přečtete si ho, tak se jedná o souhrný závěr s částečnou přesnou citací, který zcela přesně učinil Tucker Carlson. Vystihnul jeho přesnou podstatu. Západ si totiž vytyčil úkol, naší tedy ruské totální likvidace. A o tom s námi vyjednávat nebudou za žádných podmínek, protože pro něj jsou tradiční hodnoty plodem pekla. A víte, jak vypadají tradiční hodnoty v očích Američanů? Ne? A proč je to pro ně tedy plodem pekla? Zcela nedávno byl totiž skandál s jakýmsi Antonem Krasovským z Russia Today, tedy RT, to byste měli znát. Mimochodem, tento týden se vrátil do práce. Víte, on pronesl totiž rituální fráze, Anton Krasovský. Ty dobytku, mysli si, že jsem se omluvil. No a opět pracuje v Russia Today. Ale proč o tom mluvím, říká pan Pjakin. Protože ten Raskinův proslov se odvolává na to, co pronesl Krasovský, kdy on tam říká, podstatou ruského světa je to, o čem mluvil Krasovský, oficiální kremelský propagandista. A byl za to snad potrestán, ptá se pan Pjakin. Byl snad za to tedy Krasovský potrestán? Za to, že vyzýval upojovat ukrajinské děti? Nebyl. Nebyl potrestán. A na základě toho on říká, podívejte se, to je oficiální postoj Kremlu. Uvědomujete si, že ten režim v Rusku má v úmyslu vlastně upalovat děti? No což pak se s tím dá smířit? A to jsou ty ruský tradiční hodnoty. To je to ruské pravoslaví. Dokud tedy nezničíme takové tradiční hodnoty, to ruské pravoslaví, to hnusné Rusko, bude ohrožen celý svět. Jen se podívejte, co říká vlastně oficiální kremelský propagandista. Tak tedy on přece na tom postavil celý ten svůj proslov, říká pan Pjakin. Celý proslov je postaven na tom prohlášení Krasovského, že je nutné zabíjet a upalovat ukrajinské děti. Takže svůj úkol Krasovský splnil velkolepě. Na tom se teď buduje v USA, totiž oficiální zase politika, propagandistická politika, musí se samozřejmě na něco odvolávat, na něco poukazovat, že ano. Takže takhle to zkrátka je. Jen si to vezměte. Za normální situace by ho propustili Krasovského, nenechali by ho dál mluvit na tom kremelském, nebo jo, na tomto kremelském zdroji, teda, že jo, RT, a si klidně, hele, pan Pjakin říká, moment, jak se to tedy říká, kokrhá někde na soukromém zdroji, že ano, tento kohoutek. A zatím mám ale možnost stále vystupovat z takovéto tribuny. Takže Raskinovi to vše do sebe zapadá. Aby jsme chápali zase to, co vydedukoval Jimmy Raskin. Ten zase říká, jen se podívejte, potrestán nebyl, takže je to vlastně všechno oficiální. Neměl kvůli tomu žádné problémy, chápete to? Klidně si dál vystupuje a zase vystupuje v Russia Today. Tak, říká pan Pjakin, na tom to celé staví. Připisují nám to, co ten pederast Krasovský na příkaz Washingtonu zakokrhal v televizi. Oni přece potřebují mít, na čem stavět tu protiruskou politiku. Tak tady to máte. Upalování ukrajinských dětí, to je podstata pravoslaví. Podstata ruského světa, samotná podstata Rusů. Je to podstata vlastně Putinovy státní politiky. Ale vždyť ta élita, která čelí Putinovi, zajistila Krasovskému nedotknutelnost, ano. Zajistila vlastně ta élita, aby takováto propaganda byla pravděpodobná, aby s tím mohli operovat, aby mohli říkat, vždy ho ani nepotrestali, nic se mu nestalo a neměl žádné větší problémy. Nikdo ho schválně nevidí, protože páníček potřeboval, aby tento zmetek očelnil Rusko a byl za to odměněn. Ve výsledku jsme se dostali tedy do té situace, kdy se válka a jaderný útok proti Rusku stávají jednoduše nevyhnutelnými. To už je tak. Víte, ten vlásek, na kterém visí svět, se může každou chvilku přetrhnout a svět postihne jaderná katastrofa. Proč? Jen díky tedy naší rosionské podpindosnické élitě. Oni dělají všechno proto, aby Rusko prohrálo. Dělají všechno proto, aby provedli státní převrat. Ve světě se protlačuje matrice, že se jedná o druhou krymskou válku. My jsme u nás na Telegramu k tomu publikovali titulní list časopisu. Něco mu říká moderátor pan Pjakin. Ne, to ne. Teď si teda nespomenu. Je to britský časopis, vyletlo mi to z hlavy. Ale to není důležité. To se dá dohledat. V čem spočívá ta podstata? Takže tento týden se objevily velmi důležité analytické materiály, jak se říká. Jak jsme vyhráli první krymskou válku? Nečekaná tedy smrt Mikuláše I. vedla k tomu, že jsme se s jeho nástupcem domluvili a ten vyměnil vojenské velení za poklepání po rameni. My jsme se na něj usmáli, poklepali jsme ho po rameni a před námi kapituloval. Odepsal své vítězství. My jsme na bojišti prohráli, ale nástupce Mikuláše I. jeho syn podepsal kapitulaci. A stejným způsobem hodlají získat vítězství ve druhé krymské válce. My víme, kdo má být tím nástupcem. Jen se podívejte, jak zase zviditelňují Dmitryho Medvěděva. Podle výsledků jeho práce je jasně vidět, že vlastně a jak Rusko nenávidí. A jak ho vždy ničil. A to, jak dnes mluví. Ale stačí si vzpomenout na 17. zastavení, nebo je to 17. zastavení jara, kde je názorná ta charakteristika agenta Klause. Ten měl dovoleno říkat, co chtěl, jen aby přinášel výsledky. A ten výsledek je potřebný jen jeden. Po Putinovi nastoupí tedy velký vlastenec a potopí hezky Rusko. Vždyť všechno probíhá zcela nepokrytě. Takže ta válka, o které jsme mluvili dříve, že se přibližuje, ale zda bude, kdo ví. A co je zajímavé? Zatímco dříve o tom mluvili nevýznamní politici a řekněme vojáci ve výslužbě, tak tento týden zazněla velice důležitá poznámka od velitele strategického velení ozbrojených sil USA, admirála Charlesa Richarda, který prohlásil, cituji, ukrajinská krize, ve které se nyní nacházíme, je jen rozcvička. Velká krize. Velká válka se teprve blíží a nebude to trvat dlouho. A budeme procházet takovou zkouškou, jako už dlouho ne. Je to činný voják, admirál USA Charles Richards. Richard. Jo, dámy a pánové. Jeden z nejvyšších činných důstojníků armády Spojených států amerických, velitel strategického velení, šéf strategického velení ozbrojených sil USA, a to už je velice vážné. A když... hele, já jsem neustále mluvil o tom, že budou-li Američané sebeméně přesvědčeni o tom, že nebude následovat žádná odveta, že je žádná mrtvá ruka nedostihne, poté, co na nás zaútočí jadernými zbraněmi a zlikvidují nás, že i bez lidí se od nás rozletí rakety, to se jim nelíbilo. Oni potřebují mít zkrátka zaručeno, že se ty rakety nerozletí na USA a samozřejmě další strategické cíle. Že ano. To je zase doktrína mrtvé ruky, to byste měli znát, upozorňovali jsme na to několikrát, pan Koller o tom mluvil, mluví o tom profesor Peter Staněk, že ano. Takže to znamená, že i kdyby bylo jaderným preventivním, to je poznámka samozřejmě má a studia Karaň. Teď parafrázuji všechno z hlavy, jo? Vidíte, že jedu živě. Mrtvá ruka. Doktrína. Znamená to, že Američané v zájmu toho, aby chránili ve světě svobodu, demokracie a lidská práva, vypálí preventivně jaderné rakety, provedou celý útok sérií balistických raket proti Ruské federaci. Mrtvá ruka, to je doktrína Steele-Rose a další americká, ale doktrína ruská, mrtvá ruka, znamená, že i kdyby bylo všechno zničeno na padrť, schořilo v jaderném požáru na straně Ruské federace, stejně budou odpáleny na předem vybrané cíle, případně i cíle, které by se samozřejmě potvrdily na satelitních snímcích, že tam odsaď ještě něco vypálili a měli to schovaný a naše rozvědka o tom nevěděla, tam něco vypálili a hajzlíci tamhle ujeli se někam schovat, takže to tam flákne v odpovědi. Ano, z ruské strany. Tím pádem tam tarará, pápá, ať jste přesvědčení o tom, jestli, že Země je planeta, šišojit nebo placka, tak je to jedno, pokud by to takhle bylo, tak končíme. Ano, to je doufám každému jasný. 99% populace by asi šlo do kytek, když ne okamžitě, samozřejmě v rámci těch jaderných úderů, tak v následném spadu a tak dále. Byla by taková ta jaderná zima, co znáte z těch katastrofických filmíčků a fantasmagorií sci-fi, které nás samozřejmě měly varovat. Otázkou je tedy, jak říká Simonka, jestli skutečně, a s Robertem, jestli skutečně jaderné zbraně jsou. Jestli to není také jedno špečko. No, uvidíme. Já bych na to radši nesázel. Předběžná odpovědnost, dámy a pánové. Tak, jdeme dál. Končíme mojí poznámkou, omlouvám se, ale musel jsem, kdyby to někdo nevěděl, samozřejmě doktrína nebo strategie mrtvé ruky, najděte si to, taky si najděte strategie Steelrow, dámy a pánové. O těch preventivních amerických útocích jaderných. No. A kdo dal na Zemi tu moc představitelům, ať už politickým nebo armádním, ze strany USA určovat, na koho tito budou házet jaderné zbraně? Teď zahoďte nějakou politickou, náboženskou, jinou pekárnu, nějaký doktríny, dogmata. Kdo jim to dal jako toto právo? Chápete? Já se na to ptám. Odpovězte mi, kdo jim to dal? A netvrďte mi, že to, že jsou Spojené státy nejsilnější státem na světě, že jsou tu zemí neomezených možností a tak dále. Protože když všechno vidíte, tak vidíte, že jdou ke dnu. A to velmi rychle. Jenom Donald Trump to tam brzdil. A vidíte, kam to Biden vede. No ale nebojte se, rok 2024 se blíží, takže když to tady neřachne, už vám to stejně bude jedno, takže to neřešte, jo? Nestrašte se tím. Protože samozřejmě zbraňové systémy nejsou staré 80 let, kdy nám vznikla jaderná bomba. Ale ty zbraňové systémy postoupily tak, že dneska na základě šťourání v nose získají vaší DNA, tedy v údajných testech covidových. A jsou zbraně na TED Talks, o tom mluví, na Valdajských fórech o tom mluví, na Světovém ekonomickém fóru o tom mluví, na Aspenském institutu o tom mluví a na základě vaší DNA dokáží zaměřit zbraňové systémy na vás a kompletně vás vymaží a nepoletí na vás atomovka. Takže se nebojte atomovek, jo? Ty zbraňové systémy pokročily a to, co se jenom dostane k lidem z doslechu a připadá jim to jako sci-fi, tak je stejně ještě kus za tím, co je dávno vymyšleno a nepoužívá se tak viditelně. Takže jaderných zbraní se nebojte, ale samozřejmě opatrnost je na místě. Říkám, ne strach a nestrkat hlavu do písku a nemusíte se zakopávat, by vám to stejně nepomohlo, takže to je jedno. A musíte mít zásoby aspoň na 2 roky a pak vědět, jak si zasít a nechcípnout hlady, jak mít čistou vodu a nechcípnout žízní, že ano, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Co si pěstovat a to tady 99,99999999 miliardin lidí ani neumí. A není na to připraveno, takže to neřešte, nemá to cenu. Tak, jdeme dál. Budou-li sebeméně tedy přesvědčení, že proti ním, že proti nám ten jaderný útok podniknou, rozsáhlý, všeničící, protože budou vědět, že jim žádná mrtvá ruka nepůjde po krku, že žádné rakety v odpověď nevyletí. A tohle prohlášení velitele strategického velení ukazuje, že tohoto přesvědčení začínají nabývat. Jenže se plně nesformovalo. Jsou to jen jeho první náznaky. Ale už začíná narůstat. Už počítají tedy s tím, že budou moci nanést neopětovaný jaderný útok proti Rusku. Pro Američany neexistuje nepřijatelná škoda. Dokonce i jedna raketa, která by zasáhla jejich město, je pro ně nepřijatelná škoda. A my dnes ve válce bojujeme za své přežití. Zda bude na této planetě existovat Rusko, zda bude na této planetě existovat ruský národ a žít, to je to, oč jde. My bojujeme za své přežití, to v každém případě. Jestliže kapitulujeme na bojišti, jak se toho snaží dosáhnout všechny podpindosnické elity uvnitř Ruska, které škodí armádě, jak jen mohou, které poškozují ekonomiku Ruska, jak jen mohou, a tím utvrzují Američany, že mohou proti nám podniknout jaderný útok. Slitují se snad nad těmi oligarchy, které jmenoval americký státní department? Ve smyslu, tehda ty budeš majitel téhle společnosti a ty budeš majitel zase takovýto společnosti a ty zase támhletý. My jsme v Telegramu zveřejnili, říká pan Pjakin, takový obsažný nepřímý dialog Babakova a Kurginjana. Kurginjan odpovídal jinému člověku, ale my to tam dali jako odpověď Babakovi. Proto je to zprostředkované. Nejedná se samozřejmě tedy o přímý dialog, protože naše elita se skládá z lidí, kteří si zvykli dostávat instrukce z amerického velvyslanectví a plnit je. Naše řízení se zkrátka skládá z takovýchto lidí. Příkladem je to prohlášení, že není třeba, abychom nakupovali zlato toho starostlivého za bodky na centrální banky, takže ta situace je fakticky takováto. Takže Američané dojdou k přesvědčení, že oni k němu už docházejí a oni tady k němu už docházejí. O čem svědčí to prohlášení velitele strategického plánování, že budou moci beztrestně proti Rusku podniknout jaderný útok, tak ho také provedou. A my potom budeme muset zajistit, aby nikdo nedostal nic. Nám bude k ničemu svět, ve kterém nebude Rusko. Ať si to všichni dobře zapamatují. Podpindostníci dělají všechno proto, aby žádný odvetný jaderný útok z Ruské federace nenásledoval. Zrazují Rusko na každém kroku. Na každém kroku ho zrazují a my se musíme postarat, aby jim to nevyšlo a aby se jim nepovedlo provést státní převrat a zabít Putina. V čemž u nich panuje absolutní shoda. Tak taková je ta situace ke svátkům, říká pan Pjakin, docela obsažná odpověď. Tak a moderátor říká, teď přejdeme tedy k hlavní otázce, která všechny zajímala tento týden. Nož, já vám tam pustím ale nějakou pesničku, vydržte. Martin si tady musí pohrát se vším. Takhle, teď se vymažu z televizního vysílání, to máte za to. A pustím vám tam, co jsem to vybral, stopa číslo 3. Tak a jdeme dále, se na to vrhneme. Kde to máme? Takže hlavní otázka, která všechny zajímala tento týden. Přečtu ji ve znění od Vladimíra, který vás prosí okomentovat nové úlohy, úmluvy o té takzvané obilné dohodě. Cituji, můžeme předpokládat, že odpovědnost za jednání Ukrajiny Rusko přesunulo z Evropy na Turecko? A s ohledem na to, že na Turecko máme páku v podobě nového tureckého plynového distribučního uzlu, bude muset Turecko brzdit ukrajinský režim, čím získáme nedobrovolného spojence? Tak to byla otázka od Vladimíra. A pan Pěkin říká, no hele, ne tak úplně. Když nám vykládají, že jsme se museli vrátit k té obilné dohodě, protože si potřebujeme zachovat takového spojence, jakým je Erdogan, ano, tak se to má celkem jinak. Tak se jich potom ptám, lidi, a to jste spadli z nebe? Nebo jste z nějaké jiné planety a nemáte žádnou představu o tom, co potřebuje Turecko? A tím spíše Turecko nyní v tom reálném a daném okamžiku? Abychom vyřešili otázku Turecka, tak jsme nepotřebovali žádnou tedy obilnou dohodu. My máme těch vlivových pák na Turecko až nad hlavu. Ekonomický stav Turecka je totiž jednoduše katastrofální. Erdogan závisí na Rusku se vším všudy a nejedná se jen o ten plynový distribuční úzel nebo výstavbu jaderné elektrárny, ale i o turismus a dokonce i o ta rajčata. Dokonce i taková drobnost, jako jsou ta rajčata. Zeslabení jakékoliv položky prudce zhoršuje postavení Turků do takové míry, že Erdogan přistoupí na jakékoliv podmínky, jednoduše na jakékoliv, jen aby Rusko ani trochu neumezilo své hospodářské vztahy s Tureckem. Pro něj by to byla katastrofa, jeho v příštím roce totiž čekají Erdogana volby. A my ho můžeme lusknutím prstů odrovnat, jednoduše ho odrovnat a dohodnout se s opozicí, se kterou se nám bude jednat pak daleko s nás. Erdogan si to uvědomuje, ale přesto se ten zmetek chová drze. Ten zmetek si dovoluje být drzý. A proč? Právě jsme se bavili o naší élitě, jakou máme élitu. A teď se podívejme na tu obilnou dohodu. V hlavních bodech zcela konkrétně. Takže 29. října, přesně ve 4 hodiny ráno, ano, ve 4.20, já si to pamatuji, já jsem narážel na tu píseň, tedy Kyjev bombardovali a my jsme se dozvěděli, že začala válka. Takže ve 4.20 došlo k útoku, k teroristickému útoku na naše námořnictvo, na naši základnu v Sevastopolu. Útok provedl blok NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, prostřednictvím Ukrajiny. Ty drony, které letěly z moře, se pohybovaly v koridoru určeném pro dopravu obilí, který byl vyčleněn k tomu, aby ty lodě bezpečně proplouvaly. A když se ta věc vyjasnila, tak naše ministerstvo obrany prohlásilo, že ukončuje, to zdůrazňuji, ne že pozastavuje naši účast v obilné dohodě, ale že ukončuje fungování té dohody, té obilné dohody na dobu neurčitou a možná docela, protože... A objevily se tyto informace a potom se rozpoutalo něco nepředstavitelného. Za pouhé 2 hodiny... Všichni začali mluvit o tom, že Rusko pozastavuje svoji účast v obilné dohodě. To znamená, že to Rusko pozastavuje svou účast v obilné dohodě. Na jakém základě takto začala mluvit všechna média? Ať už RIA Novosti nebo TAS a tak dále. Všichni o tom mluvili takto. Je to zcela nepochopitelné. Ale no dobrá. Po určité době zveřejnili přibližně takový text, přibližně, já si tedy nepamatuji jeho přesné znění, od ministerstva obrany, ale bylo to od ministerstva obrany. A konkrétně od ministerstva zahraničí oficiální státní prohlášení o obilné dohodě totiž znělo, hele, já to raději přečtu, říká pan Pěkin, takže jdeme na to citace. Ruská strana se nemůže zaručit za bezpečnost civilních dopravních lodí účastnících se Černomorské iniciativy, tedy té obilné dohody, a pozastavuje její realizaci. Konec citace. Takže realizaci obilné dohody, to zdůrazňuji. Pozastavuje realizaci obilné dohody od dnešního dne na dobu neurčitou. A kde je zde psáno, že by Rusko pozastavovalo jen svoji účast? Protože vždy jsou tam účastníky Rusko, Turecko a OSN. Takže Rusko jako řekne, no dobrá, nechávám to na OSN a Turecku, ať si tam hezky pokračují. Tak to by to přece bylo, kdyby Rusko pozastavilo svoji účast. A oni na to okamžitě odpověděli, jestliže vy pozastavujete, tedy říká pan Pěkin, navzdory oficiálnímu prohlášení našeho ministerstva zahraničí, oficiálně začaly všechny mocenské orgány pracovat na tom, že jako Rusko pozastavujeme svoji účast v té dohodě, v té obilné dohodě. A okamžitě na to přišla odpověď, jakmile tohle zaznělo, a oni neodpovídali na text ministerstva zahraničí, kde bylo řečeno, v takovém případě se nás to netýká. Tak co se děje? Jen se na tu situaci podívejte. Jakmile ministerstvo obrany oznámilo ukončení dohody, byl okamžitě zastaven veškerý pohyb v daném koridoru. Jedny lodě dopluly, jiné už nevypluly. Raději ne, s Rusy si zahrávat nebudeme, raději chvíli vyčkáme, říkali si. A je, ale jakmile dostali z Ruska určitý signál, že Rusko pozastavuje svou účast v dohodě, tak ty lodě z Oděsy vypluly. A zatímco jsme svou účast v dohodě pozastavovali, ty lodě dále pluly a my jsme zůstávali stát mimo tu dohodu a nic jsme nedělali. A celý svět se smál. Jen se podívejte na to Rusko. Ukončilo svou účast v té dohodě. Tak co na něm vůbec závisí? A na Ukrajině rovnou ohlásili Pěremogu, tedy jako přemožení vítězství. Jo, jen se podívejte, jak na Rusku nic nezávisí. My si to řídíme z Ukrajiny, jak chceme i bez Ruska, se to všechno hezky řídí. Rusko nehraje v Černém moři vůbec žádnou roli. Takže na jeho státní zájmy nelze brát ohled. Tedy přesněji, nač na ně brát ohled, že ano, když je to srabík, co se na nic nezmůže, tak tohle zaznělo jakože z Ukrajiny. Dokud jsme do 2. listopadu, když jsme se vrátili k té obilné dohodě, hele, jen si to vezměte, od 30. října se nám do 1. listopadu vysmíval celý svět. Jednoduše se vysmíval. Lodě si hezky plují a Rusko nic nedělá. Fakticky byl ten návrat do obilné dohody skok na stupínek odjíždějícího vlaku, kdy se ještě něco dalo vyřešit. Ale to, jak to vyřešil Putin, tak to bylo jednoduše geniální. Prostě geniální. Ať to teď rozplétají. Ale je nutné tu věc dovést do konce. Oč tedy jde? Když jsme vycházeli z obilné dohody, tak jsme hned řekli, že ukončujeme obilnou dohodu, protože jsou zde velké hrozby. Jak to řekl Putin, kromě všeho jiného na tiskové konferenci, ale jsme připraveni dodat nejchudším zemím 500 000 tun obilí zadarmo. Chápete? Abyste si nemysleli, že když přestalo proudit obilí z Ukrajiny, takže obilí nedostanete. Ne, prosím. My jsme připraveni po přerušení té obilné dohody, která je pro Rusko nebezpečná. A navíc je pro Rusko také nevýhodná, říká pan Pěkin, protože nám stále nedovolili vyvážet obilí. A co to znamená, že nám to tedy nedovolili? Proč by Rusko nemohlo vyvážet své obilí a obchodovat, řekněme, se třetími zeměmi? Proč Erdogan nepropouští průlivy tedy naše lodě s obilím? My ho můžeme připravit o kyslík raz dva. A on si dovoluje takové sprostěství, takovou to drzost. Takže nemůžeme uzavírat obchody se třetími zeměmi. Ale proč? No, protože tu máme tu podpintosnickou éritu. Takže ten tah byl překrásný, říká pan Pěkin. My přerušíme obilnou dohodu, dáme jim 500 tun obilí zadarmo a získáme tak podporu třetích států, ozvláště těch nejchudších, a na zadním dvorku našich nepřátel se rozhoří požár. Oni si to velmi dobře uvědomovali, proto z toho udělali to, že jsme neukončili dohodu jako takovou, ale jen svou účast v ní. Aby celému světu ukázalo, že Rusko nemá v Černém moři právo na žádné své zájmy. A proto bylo nezbytné vrátit se k té dohodě i přes částečnou ztrátu své tváře. A přitom máme možnost přehrát svého protivníka a Putin to udělal přímo velkolepě. Jen je nutné to nyní dotáhnout. Je tedy nutné, aby tento manévr nesmí být znehodnocen. Jako byl znehodnocen ten manévr s ukončením té dohody. Za prvé má doba platnosti té dohody jako takové brzy skončit. Takže jestli prodlouží, a jak to udělají, když tedy Lavrov říká, cituji, my jsme se vrátili k obilné dohodě a přesto nám nedovolili obchodovat s obilím. No. A zase pro nás je přece ten prodej obilí zásadní, říká pan Pěkin. Problém je tedy v tom, že všichni vědí, že letos máme velkou úrodu. Sklidili jsme rekordní úrodu, ale každou úrodu je samozřejmě nutné někde skladovat, takže A to bez jakýchkoliv valut, bez ohledu na nějaký zisk, potřebujeme zachovat úrodu. Jenže máme-li všechna obilná skladiště naplněná loňským obilím, nemáme prázdné sklady nebo skladové prostory, tak nám ta nová úroda schnie. Ta úroda se sklízí, zdroje jsou vynakládány na zasetí, samozřejmě zpracování, pěstování, sklízení a teď si představte, že by to všechno schnilo. To u nás v Rusku vyvolává sociální napětí a případný sociální výbuch. Protože spousta zemědělců pak okamžitě zkrachuje, a to zničí naši potravinovou výrobu, přičemž potravinová soběstačnost je tím hlavním. Irák prohrál především proto, že si nedokázal zajistit potravinovou soběstačnost. Tím, že nám zakazuje vyvážet naše obilí a prodávat ho někde na trzích, se Západ snaží o to, aby se úroda zkazila, aby ve státě došlo ke státnímu převratu a následnou likvidací Ruska v bratrovražedné válce, kdy potom zimou a hladem vždy umírali lidé. To je jeho cíl. Putin tedy tomu velmi dobře rozumí. A proto těch 500 tisíc tun, které nabídl nejchudším zemím, vlastně pro Rusko nic není. A částečně to řeší problém, tedy jen trošičku. Takže jdeme do čísel. My jsme sklidili 150 milionů tun obilí. Chápete, co je proti tomu těch 500 tisíc? Že řeší to jen malou částečku, ale přesto to něco málo řeší s ohledem na to uskladněný. Není nutné přemýšlet o tom, kde uskladnit těch 500 tisíc tun obilí, ale to hlavní. Okamžitě získáváme spojence v podobě těch nejchudších států. Okamžitě je získáváme. To neznamená, že bychom teď vůbec neprodávali obilí do zahraničí. Prodáváme. Probíhá to přes jiné přístavy a třeba i po souši. Přesto je pro nás zásadně důležitá i ta černomorská námořní cesta. Logistika je tam už zaběhnutá. Je to nejpohodlnější cesta z hlediska zeměpisné polohy a není zapotřebí přetěžovat vnitřní dopravní tepny. Řeší se tím vlastně mnoho věcí. Takže my potřebujeme prodávat obilí, a když tohle obilí darujeme, tak tedy zaprvé představte si tu situaci. Lidé ve třetích zemích přemýšlejí, kde bychom sehnali peníze, abychom koupili obilí, abychom mohli napéct placky a nakrmili hladové. A najednou je tu Rusko a nabízí, hele, my vám darujeme a dodáme vám přímo 500 tisíc tun. Kdo bude chtít, kdo první o to požádá, ten dostane, kolik bude potřebovat. Uvidíme, kolik vůbec bude objednávek a jak to potom mezi ně rozdělíme, těch 500 tisíc tun. A potom se dohodneme o ceně za další. Nejdůležitější je prorazit tedy tu obilnou blokádu, kterou nám zařídili. A Západ si to samozřejmě také uvědomuje. Takže pro ně bylo životně důležité, aby ta dohoda nebyla přerušena, aby Rusko nedodalo těch 500 tisíc tun, aby byla přerušena jen účast Ruska v té dohodě. Jak to zařídila zase jen vnitřní rosijanská podpindosnická elita, tak tohle přesně udělala. No, ale dobrá. Vrátili jsme se k té obilné dohodě. A co navrhuje Putin? Ten řekl, že pokud Ukrajina poruší své závazky, a Ukrajina je poruší zcela určitě, nějaké závazky, kdy Ukrajina neporušila. Ona je stát, jako stát totiž přece vůbec neexistuje, jednoduše neexistuje. Vždyť je to území řízené ze zahraničí a dělají si s nimi vlastně s Ukrajinci, co chtějí. A teď, když jsme ukončili obilnou dohodu, vrátili jsme se k ní, tak si myslí, že mohou provádět si hezky, co budou chtít. Takže v takovém případě tu dohodu poruší. A v každém případě já vám to říkám. A celý problém spočívá v tom, zda to uvidíme, a když to uvidíme, zda to proměníme ve formalizovaný nástroj řízení. Bude to pro nás důvod, příčina pro přijetí řídícího rozhodnutí? A oznámíme to nebo ne? Nebo se zase budeme tvářit, jako že se nic neděje? V tomto případě velmi mnoho závisí na élitě, na řídícím sboru. My to prostě musíme jen uvidět. Putin tedy navrhuje následující. Řekl, že veškerý objem obilí, který měla Ukrajina dodat do nejchudších zemích, dodáváme těm zemím my, jako Rusko. To jest, nedělejte si starosti. Všichni přece mluví o tom, že nesmí být hlad, že je nutné zachránit ty nejchudší země a my jsme připraveni tyto země zachránit a my jim dodáme vlastní obilí. Ukažte smlouvu na dodávku obilí, uzavřenou tedy s Ukrajinou, a my tu smlouvu přepíšeme na nás a to obilí vám dodáme. A všechno bude v pořádku, nedělejte si starosti. Podstata té věci okolo těch nejchudších zemí spočívá v tom, že nikdo na západě neměl v úmyslu nějak je zachraňovat, natož ještě krmit. Z celého toho objemu obilí dodaného z Ukrajiny do těch nejchudších zemí zamířilo, říká pan Pěky, no, když přivřeme oči a drze budeme lhát, tak na nejvýš 4%. No a proč přivřírat oči a lhát? Protože reálně to nebylo více než 2% z těch dodávek ukrajinských, které skutečně odešly do těch nejchudších zemí. Všechno ostatní jsou jen odchylky. Díky nimž to navýšili o další 2%. Ale dobrá, i kdyby to byla 4%. My jsme přece připraveni jim to dodat všechno. My už jsme přece třetímu světu nabídli, aby si od západních států vzal to, hnojivo, chápete? Putin jim nechával explodovat týl. Je jasné, že všechny koloniální státy řídí evolué, tedy místní, kteří zradili svůj národ. Aha, tedy ano, domácí otroci. Mimochodem, měli jsme takovou analytickou zprávu, teď nevím, je asi ve sborníku Fleet is Being? Tam, že? Ptá se moderátora. A ta kniha Fleet is Being je přílohou k té třídílné knize, tedy Stát, válka a bolševismus. Je to sborník analytických zpráv, které je užitečné si přečíst jako doplňkový materiál k té třídílné knize. Tu knihu Fleet is Being vydali naši partneři a je v prodeji tedy přes ozon.ru a další. To je k těm tedy domácím otrokům. Takže, kde je ta podstata? Ve všech státech sedí takový, jako je Barboková, kteří prohlašují: mě názor mých voličů nezajímá, já to stejně udělám, já tak, jak mi řekl páníček. A to je německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock, která prohlásila, že závazky vůči Ukrajině jsou důležitější než závazky, jakékoliv závazky vůči voličům. Přímo řekla, nám jsou voliči ukradeni. Tak teď nám skončil asi podkres, tak ho pustíme znova. Je. Ale to vám říkají i naši čeští politici. Na Slovensku to říkají i slovenští politici. Všichni vám to říkají. A vy se budete hádat, jestli budete volit Petra nebo Pavla. No tak to je na palici, dámy a pánové. Takže je naivní se domnívat, že v těchto podmínkách všichni ti, co k nám přijeli z Gvineji, Bissau, ze Senegalu, že hned vyběhnou a budou se předhánět. Dejte to obilí nám! A tak dále. Ne, tak toto nebude. Tento týden Vučić, tedy ti toho chlapa už asi hodně vytočili, že ano. Ten je v situaci, ze které se vykrucuje, jak jen může. A pan Vučić je srbský prezident. A co řekl? My všichni víme, kdo co udělal, ale jsme nuceni mlčet. kdo co vyhodil do vzduchu, ale jsme nuceni mlčet, protože vlastní bezpečnost je důležitější. No, jen si představte, jaká je asi zdrojová stabilita Srbska, které je celé v obklíčení nepřátelských států? Vždyť udusit ho pro ně není žádný problém. A tak samozřejmě pan Vučić a celé Srbsko kličkuje. A u nás se ještě najdou takový chytráci. Prý, tohle neudělal, tamto neudělal. Hele, my, Rusko, pro ně děláme jen to nejlepší. A on ani slovo nepoví. On je totiž v příšerných, myšleno pan Vučić, v příšerných podmínkách. A přestože nemohou z hlediska řízení prakticky něco udělat, přesto říká, my všichni víme, kdo co udělal a nic nezmůžeme. A to je srbský prezident. Jeho cílem je zachovat svou státnost, svůj národ a udržet si nějakou vůbec ještě suverenitu. A teď si představte ty bývalé kolonizátory kolonií, kteří si mezi místními našli přísluhovače, kteří se považují za něco víc než je ten dobytek, než ty ostatní, než ten plebs, že ano, to tady známe taky. Všichni slouží samotnému bílému páníčkovi Vanovi. A naše ruská podmitosnická elita, ta je úplně stejná. Udělají něco? Samozřejmě, že ne. Ať klidně celý jeho národ pochcípá, ale on stejně udělá to, co mu řekl bílý Vana. Z Washingtonu DC, nebo z Londýna, a nebo odkudkoliv. Asi z Brousele taky, že jo. Jenže ty informace se zkrátka mezi lidmi šíří. Tak, a teď si vezměte, že v těch státech není jen koloniální správa, skládající se z té evolue. Jsou tam i jiní lidé, kteří sami mohou být svého druhu evolué, nevím, jak se to čte, asi je to z francouzštiny, nevím, jsem neštudoval. Takže evolué, ale chtějí se zmocnit vlády. To konkrétně v daném státě a sloužit stejnému bílému Bvanovi, bílému pánovi, ale u moci, aby byli oni. A povšimněte si, že na západě je to všude tak, že když běží předvolební kampaň, tak všichni strašně nadávají svému konkurentovi, který je právě teď u moci, že jo, ve stylu já bych udělal tohle a on to nedělá a já bych to udělal tamhle to a stát by potřeboval vlastně udělat tohle a on to stejně nedělá, tak ale já bych to udělal. Malá odbočka. Přesně o tom mluví Norbert s Adriánem na Infovojně o politicích. A oni teda konkrétně o slovenských, že to, co já vám slíbím, to, co já vám naslibujem, to vám nikdo jiný nedá. Přesně tak to je, já se tomu směju, ale zkrátka musíte pochopit, že není žádná svoboda ani demokracie a že neexistují ani demokratické volby, takže a že je zajímáte politiky jenom týden před volbami nebo měsíc, kdy je volební kampaň a pak se odhlasuje nebo se vypne elektřina nebo praskne voda ve statistickým úřadu, na hodinu se přeruší spojení a pak začnou nabírat. A to samé měli i na Slovensku teď. Ty zájmové strany, partaje, které by se nedostaly do parlamentu na Slovensku, do Národní rady, tak najednou začnou nabývat po těch výpadcích, najednou jim začnou přibývat zázračně preference a hlasy. Takže takhle se to má, abyste to věděli. No. To, proto se to musí vůbec, že to šašká na celý volby. A tak samozřejmě dále. Díky tomu oni vyhrají, říká pan Pěkin. Nastoupí do funkce a pokračují ale ve stejné linii jako ten předchozí, jejich předchůdce. Výsledkem je prakná růst krizovosti v dané společnosti. Ty jsi to slíbil a nic si neudělal, říkají lidi. A státní systém západních států se díky tomu stále více rozkládá. Přece to vidíme. Jen si vezměte například to rychlé střídání premiéru ve Velké Británii anebo i v jiných zemích. Přece to vidíme. A v bývalých koloniálních státech, ve státech třetího světa, je ta situace přibližně stejná. Jen ještě o něco horší. Ta situace je tam taková, že všichni, kteří se derou k moci, budou kritizovat a vyvolávat sociální napětí ve společnosti a operovat s tím pozitivním programem a budou říkat, podívejte se, my hladovíme a náš lídr nechce bezplatné hnojivo, bezplatné obilí z Ruska, protože slouží bílému Bovanovi a tím nás odsuzuje k té těžké situaci. Když se dostanu k moci já, tak to všechno vyřeším. A budou stabilizovat situaci. A budou přitom destabilizovat situaci, říká pan Pekin. A proč je tam ta situace ještě horší? Jen si vezměte jakýkoliv africký stát, řekněme po roce 1960, a podívejte se, kolik v něm bylo státních převratů a jaké tam probíhaly politické krize. Je pro ně úspěchem, když se jim povedlo vyhnout většímu počtu převratů a zabíjení, ale stejně je jejich systém velice nestabilní. Ještě tam nevybudovali systém státního řízení současného typu, tedy fakticky to zřízení, které jim vštěpoval koloniální systém. Protože každý stát by měl být řízen na základě vlastní státní kultury a stát, který je lídrem, by jim v tom budování měl jen pomáhat. Takový příklad svým postupem neustále ukazuje Rusko. Každý národ, který je součástí ruského světa, který je součástí Ruska, si zachovává svou kulturní identitu a navíc získává ruské státní zřízení. A díky tomu protikoloniálnímu boji měl být v podstatě koloniální stát nahrazen. Ale převážně se to, tedy říká pan Pekin, snažili dělat bez ohledu na to, jak se jim v tom snažil bránit ústřední výbor komunistické strany Sovětského svazu a jeho politická oddělení. Jak jen ti se v tomto ohledu podepsali například na Afghánistánu. Aby se výslovně na základě místní kultury formovala lidem srozumitelná místní vláda, to mimochodem píšeme v našem prvním díle o státu v té třídílné nebo z té třídílné práce. V sovětských dobách se velice věnovali studiu těchto otázek, zkoumání toho, jaký vliv mají všechny kulturní prvky a to, jak ty z nedávné koloniální minulosti, tak i ty z ještě předkoloniálních dějin. Jak se tyto tedy národní kulturní prvky odrážejí na budování nového státu. Takže díky tomuto oznámení Putin fakticky veškerou opozici i celý národ dostal na stranu Ruska. Oni teď budou vyvíjet tlak na koloniální administrativu, složenou z těch evolué a dalších bílých bovanů, těch služebníků bílých pánů, kteří vykořisťují svůj stát a jeho zdroje poslušně vyvážejí na západ. To tam vyvolává zase nestabilitu a západ přestává odtamtud dostávat zdroje, což zase destabilizuje z jeho hlediska zajištěnosti zdroji. Jo, takhle to je napsané. A teď už jim každý krok jen přitěžuje. A poslední slámka zlomí nakonec velbloudovi hřbet. Teď už vše hraje na stejnou strunu. Tak proč bychom nedodali ty 4% obilí z Ruska na základě těch smluv, podle kterých ho měli dostat z Ukrajiny? Je to stejně naše území. Je to i tak naše území. A my tak využijeme naší úrodu, zachováme si sociální klid ve státě a navíc poškozujeme týl svého protivníka, zatápíme mu tam. Ale ne tak, jak o tom mluvil Peskov. Jak on to přesně říkal? My přece nechceme našim nepřátelům způsobovat žádné komplikace. Oni nás chtějí pozabíjet, ale my našim nepřátelům přece nechceme způsobit žádné komplikace. No tak to se podívejme, říká na to pan Pěkin. Oni nás chtějí pozabíjet a on jim nechce způsobit nebo působit komplikace. A přesně taková jednání mají na mysli, když nám je vnucují a říkají, hele, pojďme jednat o tom, jak se vzdáte a jak my vás pak budeme zabíjet. Tedy, jak nás Rusy budou zabíjet, říká pan Pěkin. A to tak, aby jim Rusové v průběhu své likvidace působili co nejmenší komplikace, že ano. A na té situaci okolo té obilné dohody jsem se proto znovu přesvědčil o tom, na to, nakolik strategicky a konceptuálně umí myslet ruský gosudar Putin. Ano. Zaznělo od něj také mnoho věcí, řekněme o bolševismu a tak podobně. A já doufám, že ale nebudou uplatněny v politice. Když tam například vykládal, jak Rusko někomu odnělo nějaké státy, tedy přesněji území, tak tedy Rusko nikdy nikomu nic neodnímalo. K nám vždy v podstatě všichni vstupovali dobrovolně a bránili tomu jen přežité prvky, které historicky už nemohly dále existovat v tom národě. A co se týká území, které jsme připojili k té Ukrajině, tak to byla odvěká ruská území. A proto lidé, kteří tam vstoupili, hned prosili, máme stejnou kulturu, stejný jazyk, připojte nás hned Rusku, nepřipojujte nás k Ukrajině, už jsme si dost užili té okupace jejich. Takže vždyť jaký je rozdíl v tom, kdy byla okupována nějaká část ruského území? Zda byla okupována před 20-30 jedním stem nebo dvěma sty lety? Vždyť ta území, která byla na základě Jaltské konference připojena k Sovětskému svazu a následně k Ukrajině, ani zdaleka nejsou všechna území ruského světa, které bylo zapotřebí vrátit. Je něco, co se takto podařilo vrátit. Například co se týká Rumunska, tak to vůbec není stát Rumunsko. Takový stát nikdy neexistoval, neexistuje a ani existovat nebude. Je to absolutně projektově zkonstruovaná konstrukce. No, to jsem trošku překonstruoval, říká pan Pěky. A přirozeným výsledným stavem existence Rumunska je jeho přičlenění k Moldavsku, k našemu ruskému Moldavsku, které je nyní mimochodem také okupované, stejně jako je okupovaná Ukrajina nebo Pobaltí. To vše je nutné nakonec osvobodit. To vše musíme osvobodit. Takže pokud někdo prohlašuje, že jsme někomu odňali území, přivolává do budoucna velké krveprolití. Když takto nadává bolševikům, uvědomuje si vůbec, jaká pekelná vrata těmito svými prohlášeními otevírá? To ten konzultant, který mu radí a pracuje na objednávku z Washingtonu nebo Londýna? Ten o sobě ví, že Rusko nenávidí, že ano. Je to jasný vlasovec a je to nedoražený hitlerovec. To je zdroj všech těch úryvků o bolševicích a těch územích. To on, ten konzultant Putinův, jedním zdrojem. No a z Putinových kroků je vidět, že tedy vše dobře chápe a proto v podstatě jedná i správně. Ale i on sám musí překonávat toho dvoulavého orla, tu vnitřní konceptuální neurčitost. Přesto je to s ohledem na faktickou skutečnost gosudar. Opakuj, gosudar. A my jsme takových gosudarů měli velmi málo. Počítáme-li to od Ivana Hrozného, tak to byl ještě pak Petr I., Mikuláš I., Stalin a nyní je to Putin. O těch všech se bez jakýkoliv výhrad dá říci a prohlásit, že jsou to ruští gosudarové. Takže Putin jedním elegantním pohybem vytvořil v týlu západu velké napětí, takové potíže, že i v případě, že to naše élita opět schválně zmaří, tak západ už stejně nevyhraje, ale nakonec se zroutí. Dokonce i v případě, že se jim povede zničit Rusko, tak to sami, tak sami nevyhrají. Tak zaprvé, i v případě, že nebude odvetný jaderný útok, stejně se vše potom podle principu domina zhroutí. Lepší by bylo samozřejmě, kdyby to tak daleko nezašlo. A aby to tak bylo, říká pan Pekin, hele, máme ještě nějaké otázky? Ne, dobře. Co proto tedy musíme udělat my? Musíme si všichni masově osvojit nauku řízení složitých sociálních supersystémů. Zatímco dříve, aby člověk se stal plnohodnotným občanem, stačilo, aby uměl číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, aby chápal, co se děje ve státním řízení a co každý člověk ve svém konkrétním místě, nebo na svém konkrétním místě, pardon, může udělat pro obranu své vlasti, pro obranu svých zájmů a pro obranu své rodiny. Jak je všechny ochránit, aby se to všechno nezhroutilo do propasti? A znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů jsou jen v pracích vnitřního prediktoru SSSR. Studujte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte své zájmy, své rodiny a přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí do příštích setkání. Tak tedy knihy vnitřního prediktoru SSSR a není to Sovětský svaz, znovu upozorňuji, v češtině i ve slovenštině naleznete na www.leva-net.webnode.cz, pak na stránkách ksbzdroje.cz, pak v ruské podobě na voda.spb.ru a nebo je můžete zakoupit knižní podobě také samozřejmě na ksbpress.cz. KSB jako koncepce společné bezpečnosti, press jako tisk anglicky, .cz, tam to najdete, dámy a pánové. Na těch zdrojích tam samozřejmě můžete nalézt mnohé věci, my se na to teď koukneme. Tím samozřejmě skončí tento pořad otázky a odpovědi, ale my máme ještě půl hodinky, takže já najdu Irenku na síti VK, picko z Ruhazu. Teď jsem to měl zvětšené a najednou mi připadá, že to je všechno malý. Tady. Na co se kouknem? Protože těch věcí je samozřejmě spousty. Jiří Wagner, agentura Exampro. Protože těch věcí, kdo máte samozřejmě VK v kontaktě založený profil, tak Irenu a není tam samozřejmě najdete, můžete študovat. Koukám, že tady je tedy ten nejnovější pořad tento, je zde video, ale co se to tady je, obnovit stránku, když si zadáte na ulož.to, ale to má nějak málo, to je nějaký divný. Možná to někdo načetl, nevím, ale to je MP4. Když si dáte ulož.to a dáte tam do vyhledávání otázka, pomlčka, odpověď, www.pjakina, ono vám to už stejně dáte jenom otázka, už vám to tam vyskočí, jo. Ale pardon, jen se tady pošmral mikrofon. Tak ono vám to tam vyskočí, tak už je tady otázka a odpověď pana Pjakina ze dne 14. listopadu roku 2022, ale oproti paní Irence to tady má jiný formát a asi to bude originál a datum je tady oddělené tečkami, ale čárkami a má to jenom 32 MB, což je nějaký děsně malý, když videa mají 800, 600 i dokonce 1000 megabajtů od paní Irenky, tak tady to je jediné. Ale tady stáhnete i textové věci, samozřejmě SRTčko, vložit si to v nějakém přehrávači do ruské verze. Na YouTube už asi pan Pěky není a Irenka. Pak ještě textový dokument samotný, anebo dokument s příponou do DocX, což pak přečte, si myslím, každý tady textový nějaký, jak se tomu říká, editory a ty bejkárny, jo, Word a takový ofisy a všechno takové vám to přečte. Sice je tam takové divné formátování, já to pak hodinu upravuji a je to na prd, ale aspoň to tak je, děkuji. A tady to mi poslal pan inženýr Jaroslav Tichý, tento dnešní pořad v tom textu už předpřipravený, sice ta to formátování je ještě tady také někde špatné. Zkusím vám celý text dát pak do archivu, abyste se na to mohli mrknouti sami. To je důležité. Samozřejmě tady máte, je k diskuzi tady to nové fórum. My se tam tady přímo koukneme. Někdo volá, nevolejte mi teď. Vašap nám dá pokoj teď. Tak se na to koukneme. Milí kolegové, pánové, rád bych vás pozval na nové diskuzní fórum ksb.csr.net naší KSB Community. Na fóru je vám též, na vás teď čeká moderátor Jura a spoluzakladatel je Jardop a UM. Těšíme se na vaši spolupráci, člověčinu prosím sebou. Úvodní téma zde, vítejte. Aha, samozřejmě v tom nejnovějším, teď máme ze 7. plus 7. 14. listopadu, tam samozřejmě stěžením tématem je opuštění nebo ústup z Chersonu. Pan VK se tomu teď věnoval samozřejmě v pátek, že ano? Všichni se to ještě slyšeli s Vítkem, takže se na to musíme kouknout samozřejmě. Tady si musíte, pan Ivan David, jo, doktor Ivan David, znáte ho, ještě současný poslanec za SPD, polští vojáci na Ukrajině. Tento objev Zelenského zahraniční legie je podle Expressu výbušný. Mezi tedy žoldáky z Polska, kteří bojují proti Putinovým jednotkám na Donbasu, jsou i příslušníci pravidelné armády, kteří mají oficiálně dovolenou. Polští vojáci jsou rozmístěni podél linie kontaktu s Kyjevem, kontrolované části regionu Záporoží. Jak řekl ruskému TASS, vůdce hnutí Stojíme s Ruskem, Vladimír Rogov. Není známo, zda o tom vláda ve Varšavě ví, prý. Poláci tedy tvoří největší skupinu zahraničních bojovníků. Podle údajů bylo na Ukrajině v létě tohoto roku již 1837 bojovníků z tohoto členského státu NATO. Mnozí prý zemřeli po několika dnech na frontě. Nyní jsou to zřejmě zejména profesionální žoldáci, kteří se prohánějí na východě země. Formálně jsou tam všichni členové mezinárodní legie ukrajinských ozbrojených sil, ale my dobře víme, že tam jsou vojáci, kteří jsou prý na dovolené. V Polsku by bylo těžké naverbovat takové množství vojáků, vysvětluje dále pan Rogov. Soukromých polských vojenských firem podle něj není mnoho, ale některé jsou již účastní vojenských aktivit na Donbasu. Není pochyb o tom, že se jedná o regulérní polské jednotky autorizované mezinárodní legií ukrajinských ozbrojených sil, řekl tedy vůdce hnutí, jak jsem to říkal, Stojíme s Ruskem, Vladimír Rogov. Rogov také uvedl, že podíl cizích státních příslušníků na ukrajinských ozbrojených silách působících na východní Ukrajině by mohl přesáhnout 50% pod důstojnického personálu. Takže takhle se to má, abyste to věděli, že ano. Spousty věcí se dějí a samozřejmě, počkejte, já tady zkusím tedy KSB vyhledat, aby jsme se na něco mlkvička, co to je? KOP vlastně. Na VKčku je to jako KOP, koncepce obecné občanské bezpečnosti, omlouvám se. Ale tady jsou zprávy z Rusneftu. To nás nezajímá. A jsem nechtěl moc brát, Ukrajina zastavila dodávky ruské ropy proudící do Maďarska, do České republiky a na Slovensko. To je něco novýho, tak počkejte, to by nás mohlo zajímat, jo. A jestli bude čas, jakože je čas, tak já se tady odeběři o pár metrů dále a přinesu knihu O světě křivých zrcadel 2. To je právě o tom státě, což je v té nové sérii tří z knih o světě křivých zrcadel, je to jednička. Tak to je. Neptejte se mě, proč. Pak je válka. Válka, to je dvojka v té nové sérii, ve staré je to trojka, a pak je to bolševismus, ve staré čtyřka a v nové trojka. No, takhle to zkrátka je, já jsem to nedělal. 15. listopadu, to je včera, infovojna.bz a jdeme na to. Ukrajina zastavila dodávky ruské ropy proudící do Maďarska, České republiky a Slovenské republiky. Simultánně budu tlumočit do slovenčiny. Promiňte nějaký přešbrty. Zelenského nacionalistický režim v Kyjevě vyhlásil, že ruská raketa zasáhla transformátor na severu Ukrajiny při běloruských hranicích. Dodávky ropovodem do družba, kterým ropa proudí do Maďarska, České republiky a Slovenské republiky, byly v úterý dočasně pozastaveny po tom, co ruská raketa zasáhla transformátor, tedy na severu Ukrajiny, při běloruských hranicích, uvádí to maďarská média a petrochemická společnost MOL, má maďarský stát, nebo já nevím, jak je to propojeno, ale jako sídlo má Maďarsku a má i Slovnaft, že jo, myslím. Tak já si vyčistím trošku zašpiněné brýle. No, celý pořad mi to nevadilo, tak by mi to nemuselo vadit ani teď. Transformátor podle společnosti MOL tedy napájel čerpací stanici ropovodu, která se tak ocitla bez proudu. Samotný ropovod poškozený prý není, jak uvedla maďarská veřejnoprávní televize M1. Ukrajina též informovala ruskou společnost Transneft, že čerpání ropy bylo pozastaveno z důvodu poklesu napětí, uvedl mluvčí společnosti Igor Demin. Cituji, monitorujeme události a spolu s ukrajinskými partnery zkoumáme podmínky pro opětovné spuštění ropovodu družba, dodala maďarská rafinérie. Kvůli tedy prý nedostatku byly dočasně zastaveny dodávky ropovodu ropy družbou do Maďarské republiky, České republiky a Slovenské republiky, řekl tedy, uvedl tedy MOL zpravodajskému webu index.hu, to je nějaký maďarský teda. Ropovod družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví, kdy severní vede do Polska a do Německa a jižní přes Ukrajinu do Maďarska. Samozřejmě Slovenská republika, Česká republika. Situaci zatím prověřujeme. To řekla ČTK, mluvčí tedy společnosti MERO Barbora Pucová. Ze Slovenska do Česka podle ní zatím ropa proudí tak, jak má. Družba ropou zásobuje jedinou maďarskou rafinérii ve městě Nepřečtu při Dunaji blízko Budapešti. Šáš-há-lom-bata. Tak nějak. Omlouvám se všem, co tam žijou. já zkrátka maďarsky ani prd. Společnost MOL uvedla, že má dostatečné zásoby ropy na to, aby zařízení udrželi v provozu, zatímco se poškození neopraví. Firma přísleduje vývoj událostí a prověřuje podmínky opětovného spuštění ropovodu družba společně s Evropskou komisí, no nazdar, a se svými ukrajinskými partnery. Ruská federace v úterý podle ukrajinských představitelů podnikla ještě silnější vzdušné útoky na ukrajinskou energetiku, než byly 10. října, kdy Moskva podle prezidenta Vladimíra Putina odpověděla na poškození Kerčského mostu, spojujícího samozřejmě ruskou pevninu s prý to protiprávně anektovaným poloostrovem Krym. Víc než 7 milionů ukrajinských domácností je po úterních ruských útocích na ukrajinská města energetickou infrastrukturu bez elektřiny, oznámil podle agentury Ukrinform zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kirilo Tymošenko. To je asi nějaký brácha Julky, ne? Nebo je to jí manžel? Nevím. Plynová princezna, kdybyste nevěděli, Julka Tymošenková, že ano. Údery poškodily 15 energetických zařízení a výpadky proudu se týkají téměř 20 oblastí, včetně metropole Kyjeva. Kyjevu. Je věc. No, asi tak. Takže takhle se to má. To je jenom, co mi tady naběhlo. Ty zprávy nebudeme číst, ty mě vůbec nezajímají. 100 roků virologie je covid. Je čirý podvod na covid, takže se to omluvám. Samozřejmě ještě jsem vám chtěl načíst Martina Koší. Já si vám to kouknu, jak to je vidět. Pravda o covidu 19. Jak to mám naklonit? Takhle. Takhle. Pravda o covidu 19. Mohl jsem vám to tady vlastně dát na to, kdo to bude zase hledat. Odhalení tedy velkého resetu, lockdownů, vakcinačních pasů a nového normálu. Proč se tedy musíme spojit v celosvětovém hnutí za zdraví a svobodu, sepsáno Josephem Merkelou a Ronnie Cummincem s předmluvou Roberta Francise Kennedyho juniora. V archivu Svobodného vysílače a samozřejmě i na Odyssey, a tedy počítám i na SVTV, najdete samozřejmě předmluvu Roberta Francise Kennedyho juniora k této knize. Najdete tam první a druhou kapitolu. Ještě mám v plánu načíst třetí a víc nic. Víc si budete totiž muset objednat a koupit. Nakladatelství Riva, to už dáte normálně www.riva.cz a tam si tu knížku objednáte. Stejně si tam můžete objednat i Great Reset, Klausika Švábu, ten zatím čtený nemám, ale jako už jsem docela daleko i v této knize, dokonce bych řekl, že hodně daleko. Tady mám svůj... Ne, kecám. 62. strana, ale to je kravina, to bude to, co jsem vám čet do vysílání. Takže takhle se to má, samozřejmě tady ještě uděláme to. Já se tím vlastně zaváži, tak, abych to splnil. I zem a vek. Kočte? December, prosinec, listopad, prosinec loňského roku, mírové vylidnění. Ještě jsem vám slíbil dočíst ty články, abyste věděli, o co tady zmetkům jde. Takže začneme eugenikou, kde se vzala, proč je tak obávaná a další věci. Ty první dva obsáhlé články Petra Staněka, předmluva Tibora Eliota Rostase, to jsem vám určitě říkal, globální vyhlazovací programy, to jste měli, Quo Vadis, kam kráčí člověče, od Petra Staněka, to je docela dlouhý článek, no dlouhý, a pak už budeme Patrikem Svobodou pokračovat eugenika, kde se vzala, proč je tak obávaná, a mrkneme se na Římský klub, ideologie a propojení a samozřejmě na tyto zmetky a další. Pak se ještě koukneme COVID in Tetris jako maska démona od Petra Greča. To by mělo být, myslím, k tomuto tématu mírového vylidnění. Jo, to bude všechno. Je to velice důležité, abyste to věděli, pokud to nevíte, protože zase... To si nevymýšlí Marcikán, ani Svobodný vysílač, ani pan Tichý, ani pan Pjakin, ani nikdo jiný, kdo je označen za konspirační teoretiky, že chtějí vyhladit lidstvo. Já vám udělám malinký exkurs do roku 1991, kdy byla zveřejněna zpráva Rady Římského klubu v New Yorku Pantheon Books, právě 1991, a ta zpráva měla název First Global Revolution, tedy první globální revoluce, abyste to věděli. Tuto zprávu sepsali Alexander King a Bertram Schneider. Tak jdeme na to, počkat, já si tady nastavím světýlko trošku, ať kým vidím. V honbě za novým nepřítelem, který by nás jednotil, jsme přišli s myšlenkou znečištění, hrozbou globálního oteplování, úbytkem zásob vody a hladomorem. A všechny tyto nebezpečenství jsou způsobené rukou člověka. Takže skutečným nepřítelem je tedy lidstvo samotné, říkají ti to pánové. Jo? Zpráva Římského klubu první globální revoluce. Ne konspirační teoretici. Prosím, tohle to musíte omlátit. Samozřejmě faktologicky. O hlavu každému, kdo vám bude říkat, že vy jste blázni. Na Světovém ekonomickém fóru to Švábík a další říkají tento rok celý, minulý rok taktéž. vychovávají si Aspenský institut Young European Leaders. Vítek Rakušánků je tam taky, od nich vycvičen. Ta Nerudová, nebo jak se jmenuje, jak se tady tlačí, aby jsme tady měli druhou Čaputovou. Nikdo jste o ní nevěděl. Najednou jí tady tlačí všude, že ano. Babiše nejspíš proti jeho vůli dotlačili k tomu, aby řekl, že bude kandidovat na prezidenta. Přitom on chtěl výkonnou moc, aby je mohl zase ovládat prachy, protože to je skutečná moc, ne prezident. Tak téma měsíce, mírové vylidnění. Psal se tedy rok 2020 a ty samé organizace, jako je CFR, to je ta Rada pro zahraniční věci americká, Rockefellerova nadace OSN a Světová zdravotnická organizace spolu s vítězným liberálním křídlem Vatikánu spustili agendu vycházející z myšlenkového podhoubí, které vytvářeli a plánovali několik generací před námi. Klíčovým principem této kolektivistické agendy, která je záminkou dalekosáhlého centralizovaného vládnutí, kontroly tedy samozřejmě i v oblasti zdravotnictví, ekonomiky a samotného životního prostředí, tak tedy tím je samozřejmě přelidnění, abyste to věděli. Takže my lidé jsme pro ně problém. A ještě nám to předloží. Ještě se najdou bezmozci, kteří budou jo. Takže takhle se to má. Tak, dámy a pánové, to je nejdůležitější. Tak, já už se na sebe nepotřebuji dívat. Hádejte, kdo je za diskreditací Ivermectinu, že se mi to jenom zdá. Co to tady máme? Zajděte na HIN, teda NIH, to je National Institute of Health, tedy Národní institut zdraví v Americe, .gov, government, a zadejte Ivermectin a rakovinu. Ivermectin and cancer. Nejlépe to uděláte, co uděláte, když si tedy sednete. Tip. Takže Ivermectin léčí rakovinu. Stejně jako fenbendazol, což je ten odčervovač pro psy, a rakovina totiž pochází od parazitů. Halinám ovšem. A teď už jen čtěte a čtěte spousty článků a spousty studií o účinku Ivermectinu na rakovinu vaječníků, tlustého střeva, prsu, jícnu a tak dále, i proti hepatitidě B. Já si prolítla zhirka 10 článků a je mi zlé. Mně z toho vyplývá, že civilizační choroby, ale i infekční, tedy viry, žloutenky a takové, jsou vytvářeny v laboratořích a jejich základem jsou paraziti. Že se mýlím? Pojďte se kouknout tedy. A máte to tady, National Institute of Health. Můžete se na to kouknout, jo? NIH, jako Nadia Ivan Hanna, .gov, tedy Gabriela, Olina a Vladislav. A zadejte si tam. Ivermectin and cancer. Cancer, C-A-N-C-E-R, se píše samozřejmě cancer, rakovina. A Ivermectin je tady s C-čkem, všechno měká, Ivermectin, jo? A můžete se na to podívat sami a zase budete mít takových faktů, že vám ani Svobodný vysílač, ani Marcikán nemusí nic říkat. Takže takhle se to má. Jo, samozřejmě, nezákonně anektovaná území, že ano, Krym a tak dále. Jestliže tam proběhlo referendum, kterého se účastnilo z hlavy teď více než 82% oprávněných voličů. A z nich přes 90% z těch 82, kteří se zúčastnili, řeklo, že chtějí připojit k Ruské federaci. Jelikož tam mají na Krymu vlastní parlament a byli takovou autonomní republikou krymskou, přímo vycházíce a zakotveno to bylo pro tyto věci v ústavě ukrajinské. Tak to ale není přece anexe, ale to už se dostáváme úplně někam jinam. Já jsem se chtěl kouknout ještě ke mně na VKáčko, protože tam 100% mám uložené velice zajímavé odkazy. Je, hele, co se to děje na Slovensku? A něco se děje i u nás. Já kdybych teď vlítnul na ten, počkejte. Já to vítnu, protože dámy a pánové, zase se tady připravují špinavosti, jak ve Slovenské republice, tak v České republice. Pozor, tady to nemám ověřený, tady není zdroj, ale možná už jste se s tím setkali. Hledáme komparzisty do kampaně na pomoc Ukrajině. Oč jde? Náš klient, samozřejmě tlumočím za slovenčiny, nechtějte po mně, abych to čet slovensky, to nechtějte. Náš klient, nezisková organizace, připravuje kampaň na pomoc Ukrajině. Termín a místo natáčení 15. listopadu roku 2022 v době 6.30 až 18 hodin. Lokace Bratislava, opuštěná vojenská nemocnice. Pepo, nerušit. Teď nemůžu číst Skype, ale děkuji. Opuštěná vojenská nemocnice na Patronke. Pozdější přesun do Lozorna. Vimpret, v životě jsem v Bratislavě nebyl. Jo, jenom jsem jí projížděl, že ano. A na přepravu je zabezpečení autobus tam i zpět. Nabídka je honorována, ale když jde o neziskovou organizaci, je potřebné počítat s nižším honorářem zhruba 40 euro. Prosíme proto, abyste se hlásili jen ti komparzisté, kteří mají opravdu vážný zájem a rádi tímto způsobem pomohou a získají zajímavou zkušenost. Na výšce vzhledu a zkušenostech nezáleží. V případě zájmu zpětně reagujte na tento e-mail. Aha, tak on to chodilo hromadně e-maily. Takže Slováci, šup, 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 kdo jste na těch neziskovkách přihlášení a když tak nějaký komparzisti a přivídělky, šup, šup, pošlete nám to. Já bych rád věděl, která neziskovka to rozesílá. Takže přiložte v odpovědi své telefonní číslo, napište, kolik vám je let, ale teď to nejdůležitější, dámy a pánové. Já neříkám, že to tak je, já ten mail neviděl. Pošlete mi ho na studio.kadaň, nejlíp tam, kde už jsem dlouho nebyl, @protonmail.com. Tak, tam se to nestratí, totiž na Gmailu se mi to ztratí. V tom kvantu, já bych mohl tady celý den sedět u Gmailového účtu a číst mám z pošty celý den, bych měl co číst, co mi přijde, ale nestíhám to číst ani já. A pouštět Aloise Hlásenského, že ano, a další, jak neustále bojují za nás, za lidi, dámy a pánové, za naše děti. Takže Aloisovi také velké. A KTV, že ano, pan Svoboda, a víte, jak na něj tlačili ty neznámost Los Agentos. Jo, počkat, jdeme ještě k té brigádce pro neziskovku. Martine, odbíje od tématu. Přiložte své telefonní číslo, napište, kolik vám je let. Ale koho hledají? Ženy ve věku 35 až 60 let, pak děti, tedy chlapce, ale i děvčata. S dítětem může přijít i matka, která má více jak 35 let a může si zahrát v komparzu spolu. Nejlépe děti 6 až 13 let. Sleduj nás na našich webových sítích, na našich sociálních sítích a budeš tak vždy informován o všech novinkách. Chceš se odhlásit z nabídky reklam, modelingu a focení? Tady to máte. Proběhlo to tedy včera, tak jsem zvědavý, co to bude za krásnou kampaň na pomoc Ukrajině. Ženy a děti budou hrát asi zotročené, zbídačené Ukrajinky. A ukrajinské děti dostávají přes držku od zlejch rusáků a bude to poskytnuto veřejnosti. Tak, ale já jsem chtěl, abyste to věděli, kdo mi to posílal. Vydržte, dámy a pánové, to bylo myslím na Messengeru. Někdo mi posílal, já se za to omlouvám, i na tom Messengeru, že bych umyslel informace, globalisté, hrají vabank. Někdo mi posílal, že právě něco podobného je i v posledních dnech, počkat, tady, netušená agentka, co to je? Jak si nakakal hlas, tak to nevím. A tak to necháme. Já jsem si připravil jenom pana Pekina, takže se omlouvám, chtěl jsem vyplnit čas, ale nevím, kde bych to teď zase v kvantu těch věcí tady zase hledal v mobilu a na které síti to bylo, to opravdu nevím. Takže takhle se to má, jo, co se děje na Slovensku, na to je agresivní útočná aliance, švýcarský historik dr. Daniel Ganser, imperiální politika, je to tady všechno rozepsáno, je to z Facebooku, vybírám z videa. Takže počkat, NATO je agresivní útočná aliance a je nebezpečím pro světový mír. Toto jsou silná slova k NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizaci, a zazněla na přednášce švýcarského historika Daniela Gansera, který se zabývá moderními světovými dějinami. Vybírám tedy z daného videa. V roce 2014 začíná válka na Ukrajině a Američané potom říkají, za to může Putin. Jednoho rána prostě vstal a řekl, teď si vezmu Krym. Dočtete se to v novinách, ale nestalo se to. Byla to tajná operace zaměřená na... Tak, tady je proklik. Facebook, počítám, že máte dost lidí, asi víc lidí, než má tedy VK v kontaktě. Takže já vám to sem dám do popisu pořadu, abyste o to nepřišli a abych o to nepřišel asi já, protože i já si to načtu, abych zase získal další nové informace. Sice třeba budou opakovat, ale nemůžou přece švýcarského historika vidět z protiruských nálad. Víte, jak to je, že ano? Samozřejmě řekněte něco proti obecnému narrativu, který tady šíří média, a politici, neziskovky a samozřejmě i ziskovky, tak jste hajzl, svině, ruský šváv. O tom, že vlastně ta elita a ty jejich vanové, jak říkal teď pan Pekin, a když se na to podívejte, co dělají ty naši zmetci. Pekarová vám bude radit s těma jinýma blbcema. A i když oni nejsou vlastně blbí, oni dělají výborně své zadání, oni výborně plní to, že mají zničit, zdestabilizovat Českou republiku, Slovenskou republiku a další státy, že to tady mají totálně přivést ke kolapsu, zničit ekonomiku, hospodářství celé, soběstačnost potravinou, ono to se pracovalo už 30 let a spousty dalších, takže oni jsou opravdu ti nejlepší z nás. A dali jsme jim hlas. Nebo se o to aspoň někdo postaral. Zase monsignor profesor Petr Píha z roku... Já jsem vám to tam měl pustit do prčic, protože tady nemá cenu, aby Martin něco kvákal 20 minut, protože pan Píha z roku 2015 z katedrály, a on to prej řekl tedy někde přímo na Pražském hradě, ale to podle mě je katedrála svatého Víta Vítku na Pražském hradě, nebo mi to psal Jarda, že to tak není. Tam je katedrála svatého Víta. Musel bych se kouknout na ty prostory. Možná je to něco, co je tam vedle. Moment, teď Martin je úplný blb, jo, protože minulý víkend jsem tam byl. Já se stydím, tak počkejte. Najdeme si Prágl. Protože to má 16 minut. Já to, teď už to asi pouštět nebudu. Já jdu zítra do práce, dámy a pánové, zase stávám dnes ve 4 ráno. Takže jako, buďte vůbec rádi, že jsem za Pavla nebo za koho, kdo měl dneska vysílat. Že jsem vůbec vzal Pražský hrad. Že jsem vůbec vzal dnešní vysílání, ať se mi do toho vůbec nechtělo, když jsem byl utahaný jak kotě, řekněme. Kostel na nebevzetí, počkat, kde jsem Kampa, to už jsem zase velvyslanectví USA, Pražský hrad, šup, hradní komplex dotovaný od 9. století. Herdek. No, takže katedrála svatého Víta. Jo, a co je toto vedle? Kde jsme to byli? Bazilika svatého Jiří. Ne, to je ta románská, to je ten románský styl. Ne, tam to stoprocentně nebylo. Jestliže to bylo na Pražském hradě, podle mě to nebylo ani ve Vladislavském sálu, ten jsme procházeli. Byl to katedrální komplex a podle mě to stoprocentně bylo ve svatém Vítu. Pokud se mýlím, samozřejmě napravte mě, řekněte, že kecám do archivu komentář anebo pod Odyssey, jo, pod daný pořad, a podle mě to bylo. A tam to je, jasně je tam řečeno, válka na Ukrajině, ekonomická krize, lidství, lhaní politiků, lhaní korporací a tak dále. Všechno to tam pan Piha řekl a já si ho moc vážím za to, co řekl. A samozřejmě, když pak bojoval proti té úchylárně LGBT, QR++ minus autobus, tak ještě si ho vážím o to více. Protože tam říká proti homosexualistům, ne homosexuálům. A kdo se tam roky nebyl, já jsem tam nebyl 30 let zase, vyplatilo se to, byl to zájezd tady pořádaný od kulturního domu z Klášterce na Tohoří. A bylo to super, byli jsme na Loretě, prošli jsme takzvaný Nový svět, jsme tady prolezli a pak jsme se dostali přes Hradčanský náměstí už na Hrad a nám koupila skupinovou vstupenku, takže jsme si to všechno prošli, včetně Zlaté uličky, tam už jsem taky nebyl. Žel nebylo tolik času, takže to bylo super, těch exponátů, zbraní a tady to, což by i pro asi muže a hlavně děti, klučiny, to je úplně super. Tady tu jsme prošli, Lobkovicův palác, tam jsme nebyli, my jsme se vraceli, pak jsme se tady dali u té kašny socha svatého Jiří s kašnou, jsme se dali dokupy, tady odsaď jsme prošli a šli jsme odčumovat, že jo, tady jak máte z Hradčanského náměstí, jak koukáte dolů, po zámeckých schodech jsme slezli dolů, šli jsme na morový sloup Nejsvětější Trojice, tam jsme se rozlezli a vstupné do kostela svatého Mikuláše už nebylo v ceně samozřejmě prohlídky hradu, ale stojí to jenom stovku, takže jsme tam, bylo dost času, tak jsme tam zašli, pak jsme zašli na kafe, takže to také stálo za to. A pak už jsme se odebírali na dolů, my jsme šli tady nějakýma pokoutnýma uličkama, jsme se dostali na Kampalánu, tady na ten mlýn Huť, velkopřevorský mlýn, okolo toho jsme šli, a Little Christmas Market, malý vánoční obchod, ten tam teda nebyl, ale byl tam zajímavý pán, co tam předváděl s kryšálem a koulem a zajímavý věci. Pak jsme šli tedy samozřejmě přes Karlův most, bla, bla, bla. Šli jsme se kouknout ještě na Karlovu univerzitu, do těch historických výstav dolů. A pak už jsme to vzali hezky tady potom podél řeky. Jsme to vzali na památník z Jana Palacha, sousoší dům syna a dům matky. To už jsme byli prakticky tady u toho, jak se to jmenuje, Česká filharmonie. To myslím Rudolfínu, ne? Nebo jak se tomu nadává? Jo, Rudolfínu je zatím, nebo ono je to spojený. A přes Mánesův most jsme šli zpátky okolo Klárova, kde jsme byli na Occupy Wall Street, že ano, nebo Occupy Klárov 29, 20, takže taky pěkné vzpomínky. No a pak už jsme jeli domů, takže zase po 30 letech jsem se vrátil na místo činu, takže super, takhle s prohlídkou a ze všim. Jindy jsme tam jenom byli na čumendu a rychle pryč, že jo, no. Ale teď to stálo za to, takže i fotografie jsem udělal, všechno skvělé. Dámy a pánové, už jsem zase přetáhl, zbytek vám nepřečtu, knihu vám neukážu, mám ji na posteli, zase bych musel vstávat a mám košily a jenom trencle, protože jsem doma, já se tady nebudu v kalhotech pařit a těsnit, jako to je moje zdraví a nikdo mi do toho kecat nebude. Tak. Tak se omlouvám, jestli jsem někoho porušil v trenclích, když jsem vstával a šel jsem uklidit Boris Cikina. Takhle se to má, dámy a pánové. Já vám děkuji za pozornost, uslyšíme se nevím kdy, nejspíš jo, v pátek, ale to dělám jenom přenašet spojitostí. Ještě vám vlastně musím říct toto, to nejdůležitější souvětí od pana Pjakina. To, co poloval Julek Šustr. Pamatujte na to, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne protože náš rozum je slabý, ale protože podstata, jejich podstata nezapadá do okruhu nám známých pojmů. Zavádějte do okruhu vašich pojmů porozumění procesům řízení složitých sociálních supersystémů a znalosti o tom najdete jen v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru SSSR, ne Sovětského svazu. Čtěte je, stávejte se konceptuálně mocnými, braňte své zájmy i zájmy své rodiny. Ano? Ne protože by jsme byli blbí, ale on nás to nikdo neučil. Proto oni mají ty svoje Young European Leaders, Aspen Institute a další. Mimochodem o těch, kdo tam všechno je, kdo tam všechno prošel, tedy těma politickýma školeníma mužstva z Aspenského institutu a kdo je členem tady toho a i Říjnského klubu a dalších, o tom jsem taky někde měl nějaký matroš, akorát nevím, kam mi utek. Tak takhle se to má, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, jsem to říkal, když se to uvidíme, nevím. Uslyšíme se v pátek, tedy s Vítkem. V sobotu jedu na poštovny, takže snad se vrátím a něco vám připravím. Asi si dáme nového pana Pekina, protože počítám, že v pátek ho Jirenka vydá, za což jí moc a moc děkuji. Tak bychom se na ní koukli. A pak už se koukneme v neděli na komentované zpravodajství s panem Tichým. A ještě vám něco musím to prkvančic nachystat. Na sobotu od 21 hodin, ale Petr Bůrej se svojí televizí s Josefem Skálou mají spousty pořadů a neustále mě zásobuje odkazy, takže já mu za toto také děkuji, za tuto spolupráci a rád ho přednesu ty myšlenky, které tam zněly, dáme si nějaký pořad nejnovější, protože Peťa mi toho tady jste opravdu hodně a teď jenom zabrousím na Vašáb, že ano. Tomu tak říkám na schvál, že jo, vaše. Naposled tady má, co to? Vidlák od kidů s Josefem Skálou, kam až nás vláda srazí a jak na to dílo zkázy. A teď to tady nedočtu. Takže takhle se to má, takže Vidlák, kidy od Vidláka, to je myslím náš spolupracovník, co spolupracuje s Zelenkou, že ano. Takže se na to koukneme. A když tak toto, nebo je tady tisková konference Národní rada obnovy ze 4. listopadu, to jsem taky ještě ani sám neviděl. Michal Svatoš s Josefem Skálou a Jan Campbell s Josefem Skálou, co se děje ve světě. Takže klidně ji napište, co z toho by vás zajímalo, co chcete pustit, protože jinak normálně úplně ti to na ten ještě na YouTube je, ještě je nesmázli. Takže se na to můžete kouknout na všechno, jo. Petr Bureš TV. Normálně to tam najdete, ale je to zase spoustu času tomu věnovat a musíte se na to zaměřit a vnímat. Nejde u toho dělat kdejaké bejkáři. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Děkuji za pozornost. Jardovi děkuji za prostor. Prej mám ďábelský oči. Dík, Pavle, čtu to až teď. Tak já mám ďábelský oči, jo. Tak vydržte. Zkusíme druhé brýle. Třeba mi pak Pavel zpětně napíše, že mám andělské oči, protože tyto brýle jsou nezatmavovací, ty druhé. Mám na momolku, jsou uši, aby se mi vešly do chelmy, jsou teda špinavý, protože teď už na motorce moc nejezdím. Tak co, už mám andělské očička. To dělá to osvětlení, asi. Já jsem tam měl červený oci, to snad ne. Pokud ano, tak se vás nechtěl bubákovat. Dámy a pánové, mějte se krásně, děkuji moc. A zase se uslyšíme tedy ve čtvrtek, to je zítra. Ne, já jdu plavat a jdu na jogu, takže tak já bych to stihl. Tak mi napište na studio potržítko Kadaň potržítko SVCS, jestli se mám vecpat tady do díry 19 až 21 hodin, ale to už jsou takový přesčasy. Budu po plavání a po joge, takže nevím, je tady zatím volno, uvidím, jak se zítra budu cítit, dámy a pánové, protože fakt je to hodně. Chodí do práce, starosti tam, tady, tuhle, tamhle. Jestli by vás zajímaly fotky, obrázky, nákresy, rytiny, staré pohlednice, ohledně toho, jak to nejspíš všechno bylo a co ani nevíme, co bylo před bahní potopou, o které třeba smluví Simonka s Robertem. Kdybyste chtěli vidět ty katodirály, tedy katedrály, které máme dneska, které si tady usurpovala církev, a já neustále upozorňuji na to, že to nejspíš byly léčivá centra. Když se kouknete na ty vitráže, schválně jsem mě fotil i v té Praze, prakticky každou vytráž, kterou jsem našel, tak jsem fotil. A v tom vítu tam je nádherná, tam je normálně to. No, ne, necháme toho. Kdyby vás to opravdu zajímalo, tak mi napište a mrkneme se na to. Jenom bych tam dával tady ty fotografie, protože tam nemá prakticky cenu nic jiného. A když tak bych vám k tomu povídal, co se tady k tomu dá dozvědět. Kdybych uměl dobře rusky a dobře psal rusky, jakože neumím dobře rusky a zvukuju vůbec na zdar bazar, tak by tady šlo na VKčku jistě k tomu dohledat spousty zajímavých věcí i textových. Zase asi strejda Google by nám to sice debilně přeložil, ale přeložil. Nádherný příspěvek pana Vlastimila Vondrušky, znáte ho, píše ty dějiny, kriminální a jiné romány, takže taky zajímavý. Koukneme se na to někdy jindy, teď už na to nemám čas, dám vám pokoj, dámy a pánové, budu taky chrápat. A slibuju, co jsem slíbil, uložím včerejší debatní speciál, udělám na to i video, ať to je na Odyssey. Dnešní věc uložím, který je pana Pěkina, udělám to zítra. Takže asi vysílat nebudu, uvidím. A nebo na to pustím, jestli tam bude místo, tak samozřejmě tam je to sice takový divný, ale asi bych vám tam když tak pustil. Abych měl čas zase dělat to další, tak bych vám tam asi pustil něco od Petra Budeše, tedy abyste se na to koukli, protože samozřejmě ty energie a Campbell, pan Campbell, Jan Campbell a další věci, to stají samozřejmě rezonuje a všichni to chtějí vědět. A nebo Soňu Pekovou, že ano, když byla u toho u Tomáše, to mi promiň, zase mi vypadlo jméno, Zákony bohatství. Soňa Peková, ups, oni to nevěděli o covidu a tak dál. A zakončím to jedním krásným citátem. Kdo je sám sebou, ten zákonitě musí srát hodně lidí. Proto pokud chceš být sám sebou, musíš k tomu mít i krapet odvahy. Tak, dámy a pánové, zprávy z Polska, jo, to už jsem vám tady říkal, že ano, když se ptal, proč nemluvíte opravdu o Pfizeru, o lockdownech a komentátor tady říká na TVN24, pane Andreji, odpovíme vám, protože vysíláme živě, nevyplácí se nám lidem mluvit pravdu a dalším lidem tak otevírat oči, protože by lidé začali přemýšlet a zjišťovat si fakta. Volíme tedy, aby lidé a masy spaly a my mohli řídit svět. Tram, tadadá. Zase. To si Martin nevymyslel. To není konspirační teorie, ani si to nevymyslel svobodný vysílač. Říkám vám, neustále všechno máte na očích. Když budete hledat. Zase Evropská komise, že ano, nevolená nikým, schválila pomoc Ukrajině, úroky za mega, úvěr budou splácet občané Evropské unie téměř půl století. Na to se prachy najdou 10 miliard euro. Takže takovéto věci. Spousty dalších věcí. Ten poslední spravedlivý video jsem vám tam dával. Máte, jak vznikla moderní medicína, tady video, kdo byste chtěli. Všechno najdete u mě. Brexit, jak nám škodí Brusel a spousty dalších. Co spáchal? Má Tuš Marcin, zkušený exorcista, který odkrývá ďábla a přivádí ho do zuřivosti. Uvidíme, kdo bude další obětí, tedy ďábla rozzuřeného. A spousty dalších věcí. Takže já říkám, jděte tam. Ukrajinská, rusko-ukrajinská vojna, že ano, to už jsem vám také přednášel v některých pořadech. Americký sen, ten kreslený film o Fedu, o centrálních bankách, o úrocích, o dluhu, o úvěrech, o úrocích, stáka dokola. Takhle se to má. Všechno tady máte. Takže když to můžu já najít, tak to samozřejmě můžete najít i vy, že ano.
...upustila od tvrdých restrikcí a snaží se působit spíš osvětou. Podle ministra zdravotnictví Válka budou sice během pár týdnů počty nakažených stoupat, ale COVID-19...
Jo, jak Válek oznámil i na TV, no a to říkali, ale to už je myslím měsíc stará informace, že ano, že COVID se zařazuje vražednej zabiják světa, který způsobil kolaps ekonomický. Takže vám vlastně než se přeřazuje do normální sorty respiračních běžných, respiračních onemocnění, tam to nedá. A když to říkali na Nově, tak to musí být pravda, protože to nejspíš neříkali jinde. Tak nebojte, nebudu to zvedat, fakturu uložit, končím. A zase jsem se zakecal, opravdu se za to omlouvám. Takže samozřejmě, takhle se to má. Díky moc, přeji krásný večer, Jarda Hladil je jistě nachystán s nočním proudem Rádia Meta na svobodném vysílači a Ciky se snaží dobít do ložnice, takže to má blbý. Mějte se krásně, dámy a pánové, a tedy, když tak zítra se uslyšíme a na něco se koukneme, přeji dobrou noc a díky, díky, díky.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.